Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjem izdanju emisije ugostit ćemo dva pisca i govoriti o njihovim novim knjigama. Prvo o knjizi Teodora Lorenčića, Margo, a potom o knjizi Priča divlje rastinje Miljana Milanovića, koja je objavila Partizanska knjiga. Gost emisije Gutenbergov odgovor je književnik, filozof, bivši član grupe Laibach, Teodor Lorenčić. 21 godinu imao kada je objavio prvu zbirku pesama o stenama i ljubičicama, potom druga knjiga, Transformator. Nakon ovih knjiga povukao se iz književnog života, politička osuda je bila na delu tad. Nastavio da piše, ali se bavi drugim poslovima. Evo, samo jedan detalj iz biografije, bio čak i generalni sekretar univerziteta u Mariboru. Napisao je roman Anonimni, koji nadamo se da će izaći na srpskom jeziku. E, u Srbiju dolazi 2018. godine, a već dve godine kasnije objavljuje zbirku poezije Neke druge pesme. Prošle godine objavljena i važna monografija Laibach 40 godina večnosti, koja je imala puno promocija, prevedena je na engleski jezik. Nedavno je naš i vaš gost završio rukopis romana Margo. Imala sam priliku da knjigu pročitam u očekivanju onog štampanog izdanja, znači čitala sam ga elektronski. I mi u stvari u današnjoj emisiji pričamo o ovoj knjizi, očekujemo reakcije i kritike i čitalaca za ovu knjigu. Kad bude objavljena, tema je provokativna, a sve je iskreno napisano. Dobar dan, Teodor, ja sam malo produžila u moju, da kažem, najavu da bi upoznala slušalce ko nam je gost.
Dobar dan vama i poslušalcem.
Ja sam odmah rekla da je knjiga provokativna, ali istovremeno ona je pisana iskreno. To je ono najvažnije, da. Znači ne razmišljajući mnogo o tome šta će drugi pričati, nego onako iskreno, ali nekako ste iz poezije, koja vam je jako bitna, otišli u prozu i evo još ste u prozi. Očekujemo tu poeziju da izađe za koju nedelju. To će biti vaše, koje pesme? Mi smo predstavili jedan put ovde ovu beogradsko izdanje pesama.
Predstavili ste neke druge pesme koje je 19. izašla u Beogradu. To je moja prva zbirka pesama koju sam ja napisao direktno na srpskom jeziku. A posle toga sam ja u Beogradu napisao još četiri zbirke pesama. I sad će da izađe kod službenog glasnika ovo do 20. septembra. Izaće moj srpski pesnički opus U tišinama ljubavi, što je izbor iz tih pet zbiraka mojih pesama. To je to.
Vaše su pesme dosta i ljubavne. Ima ih raznorodnih. Zašto? Jer ovaj roman je ljubavni roman.
Pa, apsolutno je.
Ljubavi. Znači,
pa,
ljubav je jako bitna.
Pa, mislim da je to najbitnija stvar. Mislim, niko ne može da prođe. Pored toga, sad ima nesretnih, sretnih ljubavi, ima svašta kontroverznih, kao što je ovo za društvo kontroverzna ljubav, roman Margo, jer se radi o mnogo starijem muškarcu od žene, znači razlika 43 godine.
Vi nas uvodite u priču, jer pominjete jedan dnevnik koji stiže na vašu adresu,
da.
Adresu Teodora Lorenčića, gde je neki Darijan se spominje. Mi u stvari čitamo kao knjigu u knjizi ili autofikciju. Imate sad i tu vrstu čitanja. Znači, neko može da kaže, ovo je Teodor, a neko može da kaže, ma ne, on je već na početku rekao da je to Darijan.
Pa jeste, radi se o, ja ne znam ko je ta osoba, u stvari ja sam to dokumentaciju i čak mnogo te dokumentacije dobio, neko jutro to upisujem kako je to došlo. Ja sam to pogledao i vidio sam da je to roman, mislim, u stvari da je tema teška, u stvari kontroverzna, intrigantna i da je priča. I onda sam naravno, znači, znate, ni jedan pisac nije valjda napisao na svetu roman gdje se nešto autobiografsko tu ne nađe.
To je, uvijek naravno, ima tih elemenata.
Pa naravno da ima.
Samo ko poznaje život tog autora možda prepoznaje.
E, on mora da zna. Može, pa. Da. Tako da, to je materijal koji sam ja primio i napisao sam tu taj roman koji ima nekih, u štampanoj verziji ima će nekih 200 stranica za 50 dana.
Znači, Darijan je taj glavni muški lik. E sad, zašto ste knjigu posvetili Nabokovu? To imamo na početku.
Pa naravno, Nabokov, Vladimir Nabokov je veliki pisac svjetske književnosti. On je isto pisao na dva jezika, engleski, pisao je ruski. On je napisao Lolitu pre nekih 70 godina. To je još danas veoma kontroverzan roman. I ja sam to posvetio njemu, jer to spada među tri najvažnije romana u 20. stoljeću, napisano na engleskom jeziku, pored, recimo, Joyce'a, Ulysses. Ali tamo se radi, naravno, o devojčici od 12 godina, što je pedofilija, naravno, tu ne radi se o pedofiliji, ta glavna likinja, glavni lik ovi ženski je stara 25 godina. Ali meni jedna stvar nije, ne da kritizujem Nabokova, ja se mu klanjam, mislim da se razumemo, ali on je odradio, sve devojčice su nimfe, ali vidite, tu nije odradio problem koji je u stvari tu bitan, a to je Elektra, problem elektrinog kompleksa.
I kod vas je u stvari dominantno Elektra.
Pa ja se bavim Elektrom, jer mora da znate, nisu sve nimfe Elektre. Ali Elektre su skoro sve nimfe. To je istina. To su običavaju biti veoma intenzivne, ljubavno i seksualno i sve to. Jer im ta manjko iz detinjstva, iz celog života po blizi.
To,
pa naravno. Zbog toga je nastaje. I to je jedno. I druga stvar je to što se o tom problemu ne priča. Vi u psihijatriji tako nema ćete case primjera toga. Ni Freud nije nešto posebno o tom pisao, ni Jung. Znači, taj roman Margot odrađuje taj problem Elektre na realnoj priči od rođenja te devojčice do tog momenta kad je roman napisan, završen, znači 1. juna.
Vi ste konsultovali i nekog kliničkog psihologa, znači čovjeka koji je u struci da prođe kroz taj roman, da vidi da li ste na tragu tih stvarno opisivanja i svega i šta je...
Znate, ja sam na sociologiji diplomirao iz Freuda, ali ja se praktički ne bavim u životu sa psihologijom i psihijatrima i terapijama i to, ja sam filozof. Ali ja sam naravno, jer se tu radim to celo genezo, znači fiziološko i psihičko genezo toga kompleksa kod tog deteta, ali to je univerzalno isto od principu sve, to je šema u stvari. Ja sam tražio stručno stajalište dva psihijatra. Jedan od tih je čak moj dobar prijatelj i da li sam nešto pogrešio i rekli su mi nema greške, sve stoji.
Znači, to je provereno sve.
Da.
E sad, vi ste kroz ovu knjigu, roman, razbili mnoge predrasude.
Da.
Tako da, zato ja kažem, strašno me interesuje kad izađe štampano izdanje knjige, kada pročitaju i kritičari i publika šta će reći, ona u stvari stavlja prst u oko i otvara probleme od morala do patrijarha, do, mislim na patrijarhalnu sredinu, do ovog što ste pomenuli. Znači, razne psihološke tegobe koje mnogi imaju,
da,
a mi to ne primećujemo ili se oni skrivaju.
Pa da, problem Elektra je apsolutno potiskivan problem. Toga ima mnogo više nego što mislimo. Jer su uvijek ti problemi u familiji, pa tata, pa ne dovoljno ljubavi i tako dalje. I to je veoma često i nećemo o tome da pričamo. Ako vi čitate o Edipovom kompleksu, tu je mnogo odrađeno, ali onda vam kažu na kraju kod ženske, kod elektrinog kompleksa, je to elektrin kompleks, jer to nije ista stvar, naravno. Tu se radi o nekim drugim novim dimenzijama. I ja sam u stvari otvorio rano. Ja bacam bombu. Mislim, ja bacam bombu, društvo tako po pitanju jezika, ako hoćete. Ta jezik je veoma, ume da bude i nežan i lepa, može da bude i brutalan, mislim i te sve i neke seksualne scene i tako koje su unutra. Jer to što ja hoću je to da mi otvorimo taj problem, da u društvo počnemo da pričamo o tom problemu, jer toga ima više nego što mislimo. I znam da mnoge žene, nije im lako zbog toga, me razumete, ne razumevaju. I to one potiskaju, prikrivaju i tako dalje. Dajmo to otvoriti. I znam da će biti i stručna javnost, da će biti i publika, da će se podeliti. Pa, a to je dobro, onda pričamo u stvari, pa zbog toga se i knjige pišu.
Da bi pokrenule pa, na razmišljanje, nije to
naravno,
samo lepršava priča.
Tako je.
Roman je inače, kao što ste rekli, pisan oštro, od scena do jezika, ali istovremeno, evo ja dok sam čitala tu knjigu, setih se jednog starog romana iz 80. godina Miodraga Bulatovića, Heroja na magarcu, koji je takođe tako pisan u tom ključu, i onda su ga kritičari, na primjer, rekli za taj roman: đavolska brutalnost u opisivanju seksualnog. On je imao velike probleme zbog tog romana. Dobro, to je glavni lik, da kažemo, i komunista i heroj narodni. To je vreme, naravno, Jugoslavije, komunizma. Ali istovremeno uvek se, da kažemo, javno zgražava. Taj konzervatizam i dalje postoji.
Pa isto je, znate,
društvo... Iako smo u 21. veku.
Pa društvo, pa kakva ima veze? Ljudi smo, ne? Društvo je uvijek sklono neke idealizacije. A život nije idealan. Niko među nama nije, i kamoli situacije. Znači, ja mislim da literatura nema smisla ako to sve ne otvara. Mislim, šta onda radimo? Mislim, piši za sebe. Mislim. Tako da, deidealizacija društva i njenih problema, to je bit za mene i to ja radim. A to kroz ljubav pričam, naravno, kroz ljubavnu priču.
Ovde zastajemo, slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju. Razgovor, gost je pisac, filozof Teodor Lorenčić. Govorimo o romanu koji nije objavljen. Ja to volim da preduhitrim drugi kritičar. Evo, ja sam ga i pročitala, Margo. Očekujemo, znači, štampano izdanje, a mi ovako prolazimo kroz temu. O glavnim idejama smo već nešto pomenuli. Ima dosta u ovom romanu tih digresija kada razmišljate na razne teme. Na kraju, vi ste i filozof, to vam je struka, pa pominjete Aristotela, Dekarta, razne stvari, evo sad i psihoanalizu i Freuda i tako dalje. Tako da, ali se ne udaljavate, ta radnja ima svoj početak i, da kažemo, finale. Znači, to je pre svega ljubavna priča između starijeg muškarca i mlađe žene. Ta razlika jeste velika, ali zašto ste izabrali Elektra? Da biste potencirali u stvari taj problem, da nije to nimfa nego Elektra, to ste objasnili.
Pa jer je Elektra. Mislim, ona je i nimfomanka, naravno, i kao što je rekao, piše u romanu, od pet žena tog glavnog junaka, Darijana, samo jedna nije bila Elektra, četiri su bile Elektre, a od tih četiri, tri nimfomanke u stvari. Ne?
A kad sam ja malo pripomenula tu, da kažemo, patrijarhalnu sredinu, glavna junakinja iz malog mesta,
da.
da roditelji teško prihvataju taj odnos. Znači, pa naravno, stari muškarac je, i mlađa devojka.
Pa naravno, to je kasaba, naravno, mali gradić gdje je, piše, rečeno u romanu, što je varoš manja, to je čaršija veća. Tamo je cijela varoš je tu čaršija. Znači, to je taj problem. Šta će da komšije kažu? To je najveći problem. Mislim, znači, imaju ljudi duplo lice, ne? Jedno za javnost, jedno za četiri, i naravno da je četiri zida, ali naravno da je to sad kad ta njihova devojčica, koja je i biser, ipak familija je princeza u familiji, ona sad izabere 42 godine starijeg muškarca i naravno ona je to tražila, oni to znaju, roditelji znaju da ona ima tu tendenciju, ne? Samo jedno ima tendenciju, drugo je to prihvatiti.
Da, to je to, jedna priča.
Da.
A rekla sam priču...
A te digresije koje
da,
pričate...
Da, to imate vrlo su pa, to zanimljive
je,
u stvari.
Pa to je asocijativno polje kad pričaš priču i naravno se nadovezuje. Ne? Tu je jedan insert iz romana Azilu Beograd koji ja pišem.
Da, to sam treba kažem. To je roman vaš koji ste konkretno baš, to je autentično vaše. Azilu Beogradu, tako da se i zove.
Da.
Nezavršeni roman koji ćete, nadam se, jednog dana završiti, jer je zaintrigirala priča.
Da, pa ja sam taj roman ponudili. Počeo pisati 2019. 18. u stvari. Ali sam onda radio monografiju, pa te sve stvari, i to je stalo, tako da vratit ću se, ja nema, mislim, vratit ću se.
Uvijek može se vratiti.
15 godina me čeka drama u Descartu, tako da.
I ovaj detalj iz vašeg života, ono baš autentično, je ranije o tome pričali kad ste bili gost povodom poezije vaše, da je neobična stvar emigrirati u 64. godini, baš tako ste rekli,
da.
Iz Slovenije da. U Srbiju, kada da. Ste u stvari osjetili da morate da pišete na srpskom. Znači, ta poezija nastaje u nadahnuću na srpskom, ne na slovenačkom, koji je vaš maternji jezik.
Pa dobro, ja sam i u jednom momentu u 18. godini, u martu, izgubio maternji jezik. Mislim, u tom smislu da sam automatsko počeo da pišem na srpske. I to je ostalo, jednostavno. Ja sam inače u Sloveniji zabranjivan autor i to je jedan glavni razlog zašto sam ja došao u Srbiju, jer tamo ne mogu ništa ni da objavim, ni da
se... A šta su bili uzrok tih zabrana, kad ste naprijed pisali poeziju?
Ne zbog poezije, nego tog zbog tog romana anonimni, jer je to jedna opet dosta, to je saga familijna koja traje 70 godina. Znači, od 9. maja 45. do 29. novembra 2014. Znači, 70 godina, a to je u stvari autobiografski roman moj napisan u trećem licu. I sad tu se spominju svi ljudi. Znači, tu imate od Tita do Kućana, mislim, sve unutra. Oni su imenom priznali, su javne ličnosti. A i u drugim stvarima se prepoznavaju, jer je to bilo jedan problemi su bili na univerzitetu u Mariboru, pa sam ja to u romanu napravio kao neki filmski scenarij, odnosno grotesko. I tu su se svi, jer su svima promijenjena imena, jer moraš čitati integritet ljudi koji nisu javni. I tu su se naravno svi prepoznali i neki koji nisu mišljeni, i naravno da je to, da to nije laka priča. Pa znate, i Flaubert, i svi su imali s
njim. Pa nema pisa koji je prošao Kristof Zola i drugi.
Pa to je to. Mislim, a šta pisac radi? Pa ne smišljamo mi pisci. Ja uvijek kažem, pa pisma, romani nisu fikcije, ljudi Boži. Mislim, pisci pišemo ono što vidimo u životu, što primjećamo.
Što je proživljeno ili viđeno. Da.
Tako je.
To je jasno. Dobro, pošto ste bili deo grupe Laibach, vjerovatno i ta avangarda i sloboda koju ste imali je uticala na ceo vaš život. Vi ste u stvari uvijek išli prema toj slobodi, prema nekom otvorenom izrazu, znači ne skrivate se nikada,
ne.
Kažete ono što mislite,
da.
Pa i u ovom romanu. Što smo rekli, provokacija postoji u smislu eksplicitnog opisivanja seksualnih nekih scena i sve to, ali istovremeno sve ima svoj razlog. Znači, cijela priča nekako ima smisao i sa tim scenama i sa celom pričom.
Tako je.
Znači, prosto nije mogla se izbjegne, jer sama ličnost, glavni ženski lik Margo je vrlo komplikovana ličnost i to mi vidimo kroz radnju. I onda opet asocijacija na svjetsku književnost, Knausgård i njegova Moja borba.
Tako je.
Znači, koji također piše o svojoj ženi i o ljudima bliskim,
da.
Vrlo otvoreno. Znači, sad je to sad jedna problem postao u svjetskoj književnosti i u našoj sve, granice.
Da.
Granice iskrenosti ili neiskrenosti.
Da.
Sad, ko ceni iskrenost? Da li se ceni iskrenost za ovim?
Meni je to u principu sasvim svejedno. Mene drugo i ne interesuje. Ja sam filozof, a mene istina interesuje kao takva iskrenosti. Ja ništa. Ja u mojoj književnosti, u mojoj literaturi ništa nije smisleno. jest da sebi uzimam pravo autora da stavljam te istine, odnosno te događaje u neke kontekste. Iz tih konteksta se onda možda i vidi što ja mislim u stvari. Ali nisam onaj koji presuđa ili smišljam. Ja ne volim.
I samo iznosite.
Da, ja ne volim. Ali je to velika umjetnost raditi. Znači, realne situacije napraviti kao roman, to je već druga priča. Ne? I još jedna stvar, mi danas niko više, taj anonimni, on je 383 stranica dug. Mislim, to nikad
to
neću...
To je tako neka vrsta sage, da kažem.
Da, neću nikad više da napišem tako dugi roman. Ljudi, on je bio prodat odmah 1000 primjeraka u Sloveniji, što je mnogo. Iako je bilo zabranjivanje romana.
Onda se još više traži.
Ja, to je bilo to, ne? Ali, znate, ja mislim da je gornja granica za koncentraciju koje danas ljudi imaju, je tu između od 180 do 250 stranica u knjigi, naravno.
Ne znam koliko će kraj ovaj roman imati možda.
200 max.
Stamponom
izdanju. On ima 189.000 znakova sa razlicima, da. I to je to. To je to.
I interesantan deo, taj ulaska u Srbiju, što sam pomenula,
da.
Te knjige, te umetničke stvari koje prenosite, vi u stvari nosite ceo život sa sobom,
da,
ovde.
Da.
Preneli ste najdragocenije, ono što je vama dragoceno. Da, i taj prvi ulazak je neobičan. Znači, to je mrak, to je zima, carini koji gleda što ima
odrobe. U bezdanu.
I baš simbolično. I kako je, to ste autentično baš preneli i tako je proživljeno, tako ste to doživjeli, tako?
Pa da, ja sam uzeo što sam materijalno posjedovao. Znači, uzeo sam nekih 45 kartona knjiga, moj namještaj, slike, neke skulpture, moja kola i to je sve. I odeću, i to je sve. Unajmio sam stan koji nije opremljen, jer imam svoj namještaj koji sam ja radio, jer sam se bavio i dizajnom.
Bavili ste se I mi nismo ni delići ono uvodu, to jest ja nisam pročitala sve što je bitno za vašu biografiju, toliko ste toga radili da...
Da.
Ali pre svega govorimo o književnosti.
Da, naravno, ali ta književnost, ono nije konfliktno, a književnost je uvijek konfliktna. Ja imam jedno označenje od 16. godine i po kad sam bio suviđen politički zbog poezije. I to se me držalo, naravno. Ne? Ja da sam tada bio star, punoletan, mislim da nisam mlad, ja bi otišao za 10 godina na robio, jer se radilo u žaljenju države, njenih organa i tako dalje. Ali u poeziji. I tako da, znate, kad vi jednom tako krenete, ne može više
toga. Ne
može
se promeniti.
Ne, nema povratka, nema. Mislim, je to ino, ono kad kažu nemoj da izvučeš pištol, jer možeš da pucaš. To je izvučen pištol i
tako je.
Ima paljevine. Da, treba to izdržati. Ali dobro, to, znate, što te ne ubija, to te jača.
Osjećate ugodnije u poeziji ili u prozi? Mislim, u izrazu. Koji vam je nekako legne više, bolje?
Zavisi šta piše, meni je isto. Ja pišem i drame, naravno, i groteske. I, mislim, meni je svejedno. Meni je potpuno svejedno. Jer forma te uhvati, ona te nosi. I inspiracija je drugačija u prozi nego je u poeziji. Poezija se piše na dah. Ja nijedno pisam nisam pisao više od nekoliko minuta u životu. Napišem i u telefon danas, mislim, ne pišem ja to na ruku. A roman je druga priča, tu treba duga koncentracija. Znači, to je koncentracija koja traje, ne? I moraš je držati. Znači, ako pišeš dva mjeseca, ako pišeš, ja sam anonimno pisao 10 mjeseci, znači to je 10 mjeseci koncentracije, i moraš da pišeš svaki dan, 6 sati otprilike, nije ništa od toga. Margo sam pisao, jedno trećina sam ja napisao u mjesec dana, pa sam imao nešto što sam morao drugo da radim, pa sam onda 18 dana završio 2/3 romana, ali ja sam radio to 17 sati dnevno.
Znači, to je nadahnuće, pravo nadahnuće.
Pa ja tako bez nadahnuća ne pišem ništa.
Ja moramo da završimo ovaj razgovor, ali nekako nisam ni želela mnogo da otkrivam da bi ljudi uživali kada dobiju knjigu u ruke.
Da, da.
Nagovestili smo neke elemente za čitanje. Znači, sljedeći plan, to je prevod kroz jedno, prilike ne ove godine, nego sljedeće godine, anonimni taj roman što
da, on je preveden,
sa slovenačkog, a uskoro, znači, knjiga poezije koja je već u štampi kod službenog glasnika, koji je bio vaš izdavač iza Laibach. 40 godina, da?
Da, pa ja sam veoma, meni veoma drago da mi je Službeni glasnik izdavač, to je jedna ozbiljna kuća, jaka, sa izuzetnim ljudima, mislim, tako da ja sam na to ponosan i tako da sam neku ruku njihov kućni autor u stvari i jest da će sad Službeni glasnik posle 30 godina da izda poeziju. Znate.
I to je lepo. Hrst.
Pa to je lepa provokacija u stvari, jer znate, sa poezijom je jedan problem. Ne? Poezije se mnogo piše, koliko se nikada, ali se piše mnogo loše poezije. Mislim, to i nije poezija uglavnom, ali ja kažem bolje ljudi da pišu lošu poeziju nego skolju. Ali treba, meni, ja sam hteo jakog izdavača, ima tih malih koji, to je bez veze, jer nemate u knjižar.
Nema ni marketing, nemate
ništa. Da. Ali onda nema ni selekcije šta je dobro. Kad sam ja izdao prvu zbirku pesama sa tih 20 godina, ali ja sam je napisao sa 16-17, moraš da prođeš, ne možeš ti sebi izdat knjigu. Znači, ko je prošao, on je talentovan i to je bilo. To danas nema. Znači, ti veliki izdavači, kao što je Službeni glasnik, recimo Laguna i Vulkan, naravno, to su veliki izdavači, oni to ne izdaju, naravno, jer to nije profitabilno nikako.
Da, poezija ali je tako tretila.
Ali je poezija čuvar jezika. I razvijač jezika, ona pravi jezik. I zašto ne bi oni izdali svaki po 3 pesničke zbirke godišnje, pa da se onda zna da imamo jednu kvalitetnu poeziju. Sad je sve u jednom, znate, to je jedna papazanija, mislim, u stvari na tržištu, ljudi ni ne zna više. Tako da je to jedan potez Službenog glasnika koje je izuzetno i ja mislim da gospodin Petar Rabutina, on je veliki intelektualac i on je direktor izdavaštva tamo i ima taj osjećaj. On je odličan. Da.
Pa eto, hvala na gostovanju u emisiji Gutenbergov odgovor. Bio je Teodor Lorenčić, filozof, književnik i mnogo toga drugog, ali evo za sada smo govorili samo o romanu Margo koji očekujemo u knjižarama, nadam se što pre.
Hvala.
Ovo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je,
u prodaju. PGP RTS.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. U emisiji Gutenbergov odgovor danas govorimo o knjizi Priča divlje rastinje Miljana Milanovića u izdanju Partizanske knjige. I sad, kao što je običaj na početku emisije, malo kažemo nešto iz biografije našeg gosta. Rođeni ste u Zaječaru 1982. Ali ono što je interesantno, volite istraživanje u oblasti veštačke inteligencije i drugih, da kažemo, pojava kreativnih mašina. Sad vam kažete šta je to, otkuca to i književnost nekako je neobično.
Pozdrav svima. Pa ja sam profesor inženjer robotike. I nekako u svom radnom veku bavio sam se industrijskom robotikom, medicinskom robotikom, a u posljednje vreme i razvojem algoritama veštačke inteligencije, a poseban akcenat što je meni veoma interesantno, to je kreativnost mašina, to je ovako interesantna oblast koja je nedovoljno još uvijek istražena, ali su već načinjeni neki bitni pomaci u tim istraživanjima. Ovo je baš posljednje nešto što me je fasciniralo, to je neki algoritam i sistem za bukvalno kreiranje slika, fotografija na osnovu teksta koji date kao input. Pa sam se ja malo igrao sa tim i čak sam imao ideju da neke od priča bukvalno ilustrujem pomoću tog algoritma.
Pa sad, pitanje je kad ste odlučili da budete pisac, između ostalog, jer to očigledno nije profesija, nego, kažemo, zadovoljstvo.
Pa ne znam, to je baš često pitanje, to mi je i kum pitao pre nekih 10 godina i skoro me pitao opet na promociji, a ja sam mu dao isti odgovor zato što se ništa nije promenilo. Nekako, ja pišem zato što osjećam nagon ka pisanju i to je bukvalno bilo kad sam naučio prvo slovo, ja sam krenuo da pišem neke pesme, bajke, znači to je drugi, treći razred osnovne škole. Posle western romane, ninja romane, kako sam to već čitao kao klinac. Tako da tu nije bilo dileme, ja sam se osjećao kao pisac od uvek. A sve ovi neki drugi karijerni i profesionalni putevi, to su bila neke interesovanja u tom trenutku, ja sam odlučio da to zagrizem i tako.
E sad kažemo, bibliografija, to je zbirka priča iz 2019. Produžetak vrste, takođe Partizanska knjiga,
da.
Zatim Bending, isto su priče, ali tako?
Isto su priče, da.
One su iz 2010. To je u stvari prva knjiga, pretpostavljam, i Divlje rastinje, ove o kojoj danas govorimo, tako. Koja je sasvim nova, tek objavljena knjiga, znači tako. 2022.
Da.
Pa eto, u tom opusu čini mi se da dominira priča, naravno. Da li vam je to neka forma za izražavanje bolja, zanimljivija, jer priča je na kraju zahtevnija da se mnogo kaže u njoj, da ima neku poentu. Mislim da je teže pisati priče nego roman kad razvijete likove i sve.
Tako je, pa da budem iskren, nije da nisam pokušao da napišem roman. Ja sam čak prvo i napisao ovaj roman i objavio, ali sam se te knjige odrekao zato što kao mlad pisac nisam ni znao šta da očekujem u tom književnom svetu, u svetu izdavaštva, pa taj roman nije ispao onako kako je trebalo da bude. I bukvalno te knjige sam se odrekao, pa onda bukvalno kažem da je ta moja zapravo druga knjiga, Bending, odnosno prva knjiga, i to je prva zbirka priča. E sad, što se tiče odnose romana i priče, ja sam baš onako pobornik kratke forme i priča, i čak šta više, u posljednjih 6, možda jače godina, ja jednostavno ne čitam romane i izbjegavam. To je možda veliki moj propust, ali kada sam otkrio, kako sam sve više i više čitao i otkrivao autore, vidio sam da jednostavno ja želim da svoj neki taj spisateljski i književni vek potrošim i na čitanje priča, zato što ima toliko dobrih priča koje vredi pročitati, a po meni romani su veoma precenjeni i trebalo bi da se ljudi više okrenu kratkim pričama, pogotovo što je zahtevni, kao što je i Kortosar, kako se za vaša
morate
rekla,
budete vrlo efektnije, da u malom prostoru kažete puno toga, tako, da zadržite pažnju.
Tako, da.
E sad, kad pogledam sve ove priče u najnovijoj knjizi Divlje rastinje, primećujem da je vaša rečenica, tačnije njegov sklop te rečenice, neobičan, kao da dekonstruišete jezik u neki moment.
E, sad je to, da, taj neki moj književni postupak.
Pa jezik je
to...
nesputan, ne, da kažem jednostavno.
Da. Za to je sve, to su zaslužni neki uticaji koji nisu direktno iz književnosti. Kako gradim rečenicu, recimo, svojevremeno bio sam i muzičar, znači, ono, rock and roll muzičar, blues muzičar, pa nekako uvek imam potrebe da i u svom pisanju i kada čitam to, da postoji taj neki ritam. Zato su rečenice, da kažem, tako i kraće i jednostavno ne volim suvišne epitete i prideve, volim da rečenica jednostavno bude sklop onih reči koje su potrebne da se nešto dočara i to je to. Fokus je šta se indukuje u čitavcu, a ne samo banalno prenos nekih informacija ili opisa. Tako da sve te neke stvari ja sam sklopio u svom knjižnom postupku i onda pitala si me kada smo se pripremili za emisiju vezano za naslove. Naslovi, rekli si da su dosta čudni i odudaraju od same priče.
Evo, pročitat ću prvu priču, da. Prvi naslov, utjecaj klimatskih promjena na reorganizaciju poslovanja.
Tako. To. Znači, tu je data šansa na naslovu da sam po sebi ispriča nešto, nevezano šta ću ja kasnije da pokušam da prenesem čitavcu.
To da u svakoj od ovih priča postoji zapitanost junaka ili to koji nam govori ili čiju deo života pratimo, pitanje kao da postoji u kakvom svetu mi to živimo. Onom svetu neposredno gde radi junak, gde se kreće prijatelji, do svetske globalnog. Jer tu zapažate mnoge stvari, pošto je to savremena proza, mislim, pisana je sad u ovom trenutku, dosta dotiče ti nekih savremenih tema, pitanja, ne samo ovde u Srbiji, nego, da kažemo, u Evropi, svetu.
Da, upravo tako, mislim, čak da je u pogovoru da su urednici Srđani i Vladimir to dobro definisali, a u stvari zapravo ja sam to imao i na umu, samo nikada nisam to tako artikulisao i to objasnio nikome, a zapravo oni su rekli da ove priče govore o toj nekoj usamljenosti. Iako je u 21. veku kanali komunikacije su veoma razvijeni, ipak se čovjek osjeća veoma usamljenim. Jer sada mnogi naučnici iz društvenih oblasti su pokušali da odgonetnu šta je uzrok tome. Ostavit ću to za neke moje druge radove, ali mi je bila baš tema ta usamljenost i različiti oblici usamljenosti. Mislim, vi ste možda i čak nekada i uspešni i okruženi ljudima i sve u sebi osjećate neku
prazninu.
Prazninu. Tako je.
Melankoliju, da kažem. Tako. E sad, nekad ovi priča, stvarnost u njima izgleda poput čiste fantastike. Isklizne se ponekad u neku fantastiku.
Pa... Ajde sad ovako, rekao bih malo iskoristio trenutak da kažemo o još nekim tim mojim uzorima i kako je svaka moja nova knjiga, bukvalno ako obrađujem neke druge teme, to
nova
ima, novo je, da. Znači, ta moja prva zbirka priča bila inspirisana bitnicima i meni je to tada delovalo kao nešto, kako treba da izgleda književnost i ništa drugo sem toga. I tu je mnogo bilo stvari iz mog ličnog života, iz mojih putovanja.
Života.
Pa putovanja, ja sam više voleo ranac na leđa i, ne znam, Bliski istok, Indija, gde god. Ja autostopom, vozom, spavam na ulici po parkovima i to. I čak za tu knjigu, prvu knjigu priču Bending, mnogi su mi ljudi pitali, tada sam bio student, jel te, kad je ona objavljena, mnogi su mi pitali da li je to istinito, mislim, to su baš avanture...
Nestvarne.
Da, ja sam rekao da, 90% tih stvari koje su se dešavale, to je isto. Onda je tu nastala neka pauza u mom objavljivanju grada, ali ne i u stvaralaštvu. Ja sam ta pauza od 8 do 10 godina, ja sam sve vreme pisao. Samo sam imao neku... želeo sam da nađem prave ljude, prave izdavačku kuću, prave urednike s kojim bi radio na tekstu i zaista... postao, da kažem, profesionalni i afirmisani pisac. To mi je bila želja. I nisam hteo po svaku cenu da ja objavljujem stvari koje sam pisao. I tako igram sreće, krenuo sam na radionicu kreativnog pisanja kod Vlade i Srđana i vidio sam da ljudi znaju šta rade, da urednički rade super
podržavaju
na tekstu,
pisce,
podržavaju pisce i najviše ono što sam učio na neko dva ili tri kursa koliko sam bio, to je da radim na svom tekstu. I to je ono što mi najviše trebalo. I onda jednostavno iz gomile materijala koji sam ja stvarao, ja sam krenuo da lepo razvrstavam. Tada sam rešio jako da sve moje priče budu tematski povezane. I bukvalno sam ono, pošto u backlogu, kako mi kažemo u inženjerskom svetu, imao sam gomile beliški i već napisanih priča, jedno sam ih razvrstao tematski povezu, ja sad bukvalno imam već 3-4 naredne zbirke, skoro gotovo. I prvu koju sam rešio da objavim je bila, zato što je aktualna tematika vezana za veštačku inteligenciju i tehnologiju, kako tehnologija utiče na naše društvo, to je zbirka Produžetak vrste. Znači, moram da kažem, ja nisam čitao naučnu fantastiku nikada, niti volim žanrovsku literaturu.
Nije uzor to.
Uopšte i nije naučna fantastika, znači uspeo sam da napišem nešto da nije žanan, ali je tematika, motivi u pričama obrađuju znači tehnologiju.
Upon a time I was the next girl. I've been where you're at. You overlook a lot when he looks like that. He'll charm your mama with that smile. Hide the red flags for a little while. I bet you probably met him at a bar. Let him walk you to your car. I bet he said he never falls this hard. Yeah, I remember that part. He knows how to say all the right things. Knows how out of that dress, knows how to make you think you're the best thing, but I know what happens next, girl. Hey, next girl, you think that you know better. Maybe the last girl was just a little bitter and jaded. Yeah, there ain't no doubt that if he ever talks about the ex-girl, she tried like hell. It was too late to save herself, so now she's just trying to help the next girl. I bet you probably met him at a bar. Let him walk you to your car. I bet he said he never falls this hard. Yeah, I remember that part. He knows how to say all the right things. Knows how to get you out of that dress. Knows how to make you think you're the best thing.
Gost emisije je Miljan Milanović, razgovaramo o njegovoj knjizi priča Divlje rastinje.
A kad govorimo o knjizi Divlje rastinje, tu je uticaj neki nadrealizam i magijski realizam latinoamerikanaca, jer ja oduševljavam se kad čitam njihove knjige. Znači kad god nekako imam neku blokadu u pisanju, ja samo uzim latinoamerikance, oni mi otvore sve čakre i to kreće priča da se razmotava samo od sebe.
Svaka da i priča u knjizi je za sebe, prosto možete svakoj posvetiti pažnju, mi ćemo sad samo kroz neke, da kažemo, proći. Samo mrtvi psi ne laju i ne mašu repom, neobična priča o odrastanju, možemo reći, u jednim specifičnim okolnostima na devojke, ali tu ste u stvari se dodirnuli ovih savremenih tehnologija u svetu, interneta, povezivanja društvenih mreža, narošenja konkretno sebi. To smo svedoci, stalno čitamo o tome, na TikToku zadaju se neki zadaci, pa ljudi to rade. Znači, sad ste povezili malo ono
mistično, arhaično iz detinjstva devojke i ono što se stvarno dešava u svetu kompjutera i tih veza, takozvanih prijateljstava na društvenim mrežama. Pa je to jedan neobičan ugao. Tu ste malo povezali vaš, da kažemo, posao, to mislim te tehnologije, ali ste se vratili
ali
i
moj
ovo
zavičaj,
naš zavičaj, da. Magijske stvari.
Vlaške magije.
I slično.
Da, i slično. Pa da, to je, tu sam baš, do ta, mislim, opet, kažem, nisam dao nikakve odgovore, nego sam opet više postavljao pitanja i ta priča je više nastala kao neki moji neki mislični eksperimenti, neka promišljanja o tim dešavanjima i tim fenomenima na društvenim mrežama, jer nekako ljudi, pogotovo mlađe generacije, a to mogu da kažem, uštavam i sebe.
Povodljivi su da, nekako.
Da, i nekako više se trude da izgrade svoj neki status, društveni status na tim društvenim mrežama i zanemaruju ono što se dešava u realnom svetu. I to mi je fascinantna stvar. Bila fascinantna stvar i to sam pokušao kroz tu priču da odgonetnem ili da produbljim, da dam nekom temu za dalje razmišljanje, nekako može to kompetentnije da istumači.
Meni se učinila jako interesantna ili složena jedna priča. Jednom sam ušao u đavola koja stvarno se bavi svemu što se dešava oko nas, svakodnevnici, ali u jednom drugom prenesenom smislu. Konkretno, evo sad citiram samo razbacano rečenice, a to nam je sad aktualno. Rat je najunosniji biznis, mir je opsada uma, đavo je profit i tako dalje, tako dalje. Ja sam samo našla neka, da kažemo, opšta mesta, ali su ona bitna za samu rad.
Jesu. Pa da, ta priča je, da kažem, aktuelna i bit će aktuelna do trenutka dok ljudi i ljudska civilizacija ne smisle neko novo uređenje i kada političari budu manje bitni.
A dobro, da samo vas prekinem, kažem, nacije i države nisu za pisce i pesnike, i to ste napisali.
Tako je. Bukvalno ta priča je nastajala kao u tom nekom knjižnom postupku. To su neke misli koje su mene dolazile i ja sam to jednostavno samo pravio beleške i onda se tek nakon toga oko svih tih beležaka je krenula da se formira radnja. I onda je meni došlo na pamet, ok, ako su meni misli tako dolazile na tu istu temu nasumično, ajde da vidimo da smestim radnju, da se ona dešava u glavi nekog lokalnog političara, gde je đavo ušao u njega, a onda se ispostavilo da je taj političar veći đavo od samog đavola. I to mi je bilo ovako interesantna igra i ta priča je više bila neka stilska vežba i eksperiment, a na kraju je ispao veoma dobar, da kažem, mogu da kažem, slobodno produkt.
Evo, na primjer, priča Zbuharija sam zaklao svoj sako, na kraju možemo da razmišljamo da li sve to bio jedan san, da. Jer se jedan deo dešava u kafani, jedan u nekim, da kažemo, razmišljanjima, ali tu ste prilično ironični na neke stvari koje možemo u medijima svakodavno da pročitamo, poput danas je dan, na primjer, uzdržavanja od kupovine ili danas dan protiv trgovine krznom. Svaki dan postoji kao neki dan u svetu koji se obeležava. Tako da je to postoje malo apsurdno i smešno i zato ste se i tu samo delimično to dotakli, to nije naravno glavni deo priče.
Pa da, mislim, imamo jedan dan u 365 koji bi trebalo da simbolizuje nešto, a onda se pitamo šta je sa ovim ostalim danima, ali zapravo, da, generalno u svim ovim pričama postoje priče u priči i onda i dosta nekih sitnih detalja koji na prvo čitanje ne mogu da se primeti i čitalac ne dobija celokupnu sliku, tako da pričama koje ja radim, oni su više slojni, zahtevaju ponovna čitanja da bi otkrili neke nove stvari, da bi otkrili neke nove pričice koji jednostavno služe da glavnu radnju od tačke A do tačke B lepo provuku i objasni. Zato što ne volim direktno da iznosim neke stavove i samih aktera u pričama, već to volim više kroz dela, kroz opise njihovog ponašanja, njihovih misli i tako. A ova priča konkretno, to je zapravo, nije san, nego je zapravo neka moderna predstava koja opet koristi tehnologije, gde i publika pomoću tehnologije učestvuje u toj predstavi. Ali opet i ne može ni da se gleda kao zaista predstava u pozorištu, nego je možda to neka predstava u našim glavama kako mi percipiramo svet i sve oko sebe.
Nekako mi najličnija Carpo Morta, to kao da pišete o sebi, o pisanju, na kraju možemo da saznamo iz nekoliko rečenica da je pisac, da kažemo lik, tu ima, sad citiram priče, započinješ istim slovom, odaješ nekom počest, izražavaš se rafalnom paljbom, rečenice su kratke, opojne pilule, precizne kao ritam bubnjeva, a to je ono što sam ja i rekla, vrlo su vam rečenice neobične, precizne, kratke, izražajne, ali imaju neku poruku.
Tako. E pa kada sam tu priču pisao, na umu je bilo da pričam svom sinu, jer je bukvalno u toj perspektivi u drugom licu je i tek na kraju okrećem lice. Bilo mi je na umu šta njemu da kažem o tome kako je biti pisac i kako da ga posavetujem ako on sutradan želi da bude pisac, da li je to da kažem dobra stvar po njega ili šta već, zato što nekako moj neki doživljaj šta znači biti pisac je bio totalno drugačiji od onoga.
Pa dobro, u školi navodite primjer u sedmom razredu, to su čuveni pismeni sastavi vezani svake godine neku temu, zima, jesen ili već godišnja doba.
Tako. I ta priča bukvalno govori o tome, eto sine, ja ti pričam svoju neku tu priču kako je meni bilo, a onda nadovezujem na to i gde on odlazi, napušta zemlju, možda odlazi u inostranstvo zarad boljeg života. Tako da, opet ponavljam, više slojne su priče, tako da se dotičem svih tih...
A ona nas vraća u stvari na prvu priču, to da nešto prepoznamo možda vaše autobiografsko, odrastanje, o braku, o poslu, o detinjstvu, ali iz ove priče koju sam sad pomenula, Carpo Morta, u stvari ispada da živimo u vremen duhova.
Tako.
Da je sve možda kod nas opscena možda.
Pa tako je nekako sad danas se sve drže neke političke korektnosti, ali ja nisam ni siguran koliko je to prava stvar, možda nas to čak i suviše sputava da imamo svoje mišljenje o svemu oko nas i onda je nekako u toj praznini ljudi su preokupirani svojim poslovima, egzistencijom, nekako kao da dovoljno ne pridaju pažnje da se gledaju svet oko sebe, da imaju sve neke mišljenje. Čak ne moramo da idemo u neku krajnost gde mnogi ljudi koji su javne ličnosti o svemu imaju stav i razmišljanje. To je čak po meni preterana stvar jer je nemoguće, neke stvari zahtevaju baš duboka promišljenja i gomile činjenica, ali ja mogu da imam stav i razmišljanje o nečemu, ali ne moram to ni javno da iznosim, ali to ipak utiče kako se ja ponašam u društvu. Nekako treba trošiti vremena na promišljanje o sebi i na svoju poziciju društva, a ne samo juriti kintu i misliti da je to... Da
ti kad to se gra... postane poznat, onda Juna kaže, više nisi duh?
Tako je, da. To je upravo to, juriš ovaj... Ja sam sličnu temu obrađivao isto iz perspektive umetnika i isto je završna priča u prethodnoj knjizi, zove se Ne postoji srećan kraj niti beskonačan sladoled. To je isto prilično moja tako autobiografska priča o nekom piscu, ali tu se gledam, sad ima i prošlost i sadašnjost i neka budućnost, pa onda isto taj pisac kada je na kraju sve veka postao slavan, kao čemu, šta mu sad to treba?
Šta je dobio?
Njemu je trebala neka afirmacija dok je bio mlađi da malo lakše čitati dođe njegovog dela, a kad je postao slavan i mator, jednostavno ništa.
Sa vama su danas bili Nena Đorđević, Peđa Vasić, Jelena Bradarić i Dragana Kovačević.